ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงเป็นพระสูตรในสุตตนิบาตอังคุตตคุตตกนิกายเช่นเคยแต่แก่ราหุและสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยโรวาทซึ่งรู้เจ้าทรงประทานแก่พระราหุลเราพบประสูตรที่เกี่ยวกับพระราหุลมาหลายประสูตรประวัติของพระราหุลนั้นจะกระจายอยู่ในพระวินัยปิฎกกับพระสุตตันตปิฎกแต่ในส่วนของพระวินัยปิฎกนั้นเป็นการพูดเรื่องการเข้ามาบวชของพระราหุลคือตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์หลังจากการตรัสรู้ก็คงจะประมาณสัก2ปีหรือ3ปีก็ในวันแรกได้เทศเวสสันดรชาดกโปรดพระประยุรญาติทั้งหลายพระเจ้าสุทโธทนะก็ร่วมฟังอยู่ด้วยแต่ว่าไม่บรรลุมรรคผลอะไรก็ในวันที่2เนี่ยพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตโดยพระเจ้าสุทโธทนะเองท่านก็คิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะคิดว่าลูกชายกลับมาบ้านก็คงมากินข้าวที่บ้านนั่นก็ไม่ได้นิมนต์นะกลับไปถึงวังก็สั่งตะเตรียมเลี้ยงพระเป็นการใหญ่นะพอเช้ามืดเห็นพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพระนางพิมพายโสธราเนี่ยมองมาจากพระแกรเห็นเข้าก็ตกใจก็ไปกราบทูลให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุทโธทนะพอเห็นเข้าก็รีบออกมาจากวังแล้วขวางแถวการบิณฑบาตของพระต่อว่าพระพุทธเจ้าในทํานองว่าเป็นพระราชกุมารมาขอทานอายอับอายชาวบ้านก็เสียชื่อพ่อด้วยพระพุทธเจ้าเราสั่งว่ามันเป็นประเพณีของอาตมาพระเจ้าสุทโธทนะว่าเรามีประเพณีที่ไหนมีธรรมเนียมที่ไหนราชวงศ์สักยะที่ขอทานพระพุทธเจ้าเราสั่งว่ามันคนละประเพณีกันคืออันนี้ประเพณีพระพุทธเจ้าประเพณีของสักยะก็อีกประเพณีหนึ่งแล้วในสุดก็ทรงประทับยืนตรงนั้นกระเทศเทศสอนพระเจ้าสุทโธทนะเราบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็เทศกันกลางถนนเนี่ยนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ต้องนิมนต์เข้าไปในวังในวันที่สามก็เพื่อเสวยพระตาหารด้วยแต่พระนางพิมพาที่จริงก็ยังไม่เข้าเฝ้าพระเจ้ามาสามวันแล้วในพระนางพิมพายังไม่เข้าเฝ้าก็งอนนิดหน่อยนะก็ส่งพระราหุลมาส่งพระราหุลมาบอกว่าคือชี้ให้ดูตั้งแต่พระเจ้าเสด็จบิณฑบาตชี้ให้ดูว่านั่นน่ะคือพ่อของเจ้าองค์ที่เดินนำไปข้างหน้าเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าพอพระเจ้าเสด็จเข้าวังก็ส่งพระราหุลไปให้ขอราชสมบัติในฐานะที่เป็นราชทายาทของสกุลคือท่านบอกว่าตอนพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยมันมีก็เรียกสารชาติกับพระเจ้านี่เจ็ดอย่างแต่ก็มีอย่างหนึ่งมันเกิดหายไปคือตอนนั้นมากันตะกะก็ตายแล้วนะฮะก็หายไปเยอะแล้วขุมทองมันเกิดขึ้นใน4ทิศของมุมเมืองแต่ว่าเจ้าชายติตถะเท่านั้นจับแล้วมันจะเป็นทองแต่ถ้าคนอื่นจับก็เป็นก้อนอิฐก้อนหินธรรมดาก็เพื่อเกิดขึ้นมาเพื่อให้เจ้าชายติตถะใช้เวลาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมันเกิดด้วยบุญนะฮะเป็นบุญจริตมันก็อยู่อย่างนั้นนะตอนพระโพธิสัตว์แสวงหาทางตรัสรู้คุ้มครองก็ยังอยู่แล้วว่าใครลักขโมยไม่ได้นะเพราะพระลักขโมยมันก็เป็นดินนะมันจะไปทำอะไรแต่พอวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้หายหมดเลยคือแสดงว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วนะฮะก็ไม่ต้องใช้ทองพระนางพิมพาก็ให้ขอราชสมบัติกับพร้อมด้วยขุมทองนั้นสี่ทิศด้วย แต่ว่าราหุลนี่ไม่เคยพบพ่อพอเจอข้าวมันก็รู้สึกเย็นอบอุ่นนะฮะก็สัญชาตญาณของพ่อลูกก็ไปยืนคุยเรื่อยบอกว่าร่มเงาของพระองค์นี่เย็นสบายดีจริงคือท่านรู้สึกเป็นสุขที่ได้มานั่งใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็คุยเรื่อยไปตามภาษาเด็กแต่เสร็จแล้วก็นึกได้ว่าแม่ส่งให้มาขอราชสมบัติก็ขอพระเจ้าท่านก็ถือว่าพระองค์ก็มีโลกุตระสมบัติแก่โลกิยสมบัติมันไม่มีแล้วนะคือสละไปตั้ง 5-6 ปี 7-8 ปีแล้วก็เลยก็รับสั่งให้พระราหุลพระสารีบุตรเนี่ยเอาราหุลไปบวชเป็นสามเณรก็สั่งเองเลยนะฮะพระเจ้าสุโธทนะเองก็ไม่รู้ก็แล้วก็นำไปที่นิโครธราเพราะวันต่อมาอีกเที่ยวหนึ่งจึงไปพบพระนางพิมพายโสธราก็พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเยี่ยมถึงในวังนะฮะเข้าไปเยี่ยมถึงในวังเลยแล้วก็เทศโปรดเทศชาดกที่จริงเป็นคนมีบารมีมากแต่ว่าแปลกคือพระพุทธเจ้าเทศชาดกมหังสะชาดกยุลหังสะชาดกแต่การแสดงถึงพื้นฐานที่ดีงามของพระนางยโสธราพิมพาในสังสารวัฏแม้เกิดเป็นหงส์แม้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแล้วก็ในที่สุดพระนางยโสธราพิมพาก็ออกผนวดนะฮะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ระดับมหาอภิญญาแต่ชื่อเสียงไม่ค่อยดังอ่ะมันแปลกมันไปปรากฏในเรื่องพิมพาพิราบซึ่งเป็นข้อความที่เรียบเรียงขึ้นในตอนหลังพิมพานิพพานพิมพาพิราบเนี่ยพิมพาพิราบเนี่ยดังมากก็เป็นการใช้บุเพนิวาสานติญาณในการระลึกชาติแล้วก็เล่าเท้าความหลังในสังสารวัฏก่อนจะลานิพพานแต่ว่าเรื่องแต่ละตอนมันยาวๆนะฮะก็ยังนึกอยู่ว่าวันหลังคงจะพาเอาเรื่องเหล่านี้มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังมันให้อะไรเยอะในแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยพระมหาประชาบดีก็ลานิพพานเนี่ยพรรณนาไพเราะมากยาวยาวแต่ว่ายาวนะฮะเรื่องแม้ค่อนข้างยาวหรือบางทีก็กลัวเหมือนกันคือบรรยายประสูติชั่วโมงเดียวนั่นเองแต่เรื่องมันยาวก็ไม่ทันนะฮะก็พระราหุลบวชแล้วเนี่ยมันก็ตอนนั้นมันเงื่อนไขทางวินัยเนี่ยมันเกิดปัญหาในทางวินัยคือวินัยเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าพระนี่นอนร่วมกับอนุปสัมบันไม่ได้เกิน3คืนไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยที่จริงไม่ได้เลยไม่ได้มันก็มีปัญหาว่าเราขุนก็เป็นสามเณรคืออนุปสัมบันเหมือนกันอนุปสัมบันแปลว่าคนที่ไม่ได้อุปสมบทก็กำหนดไว้ก็คือผู้ชายนี่แหละแต่ว่านอนร่วมห้องเดียวกันไม่ได้โดยความประสงค์จริงๆก็คือไม่ต้องการให้อนุปสัมบันมาเห็นอิเดียบทพระเวลานอนหลับนะคนนอนหลับก็ไม่รู้ยังไงตื่นขึ้นมายังไงก็ไม่รู้แล้วก็พอเนรหุลบวชเข้ามามันก็มีปัญหาเลยไม่รู้จะนอนที่ไหนอ่ะท่านก็ไปนอนที่วัดจักรกุฎีคือห้องน้ำของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าธรรมเนียมวินัยเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำพระเนี่ยเขาจะกระแอมก่อนเป็นสัญญาณคือใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นจะมีการกระแอมและตามปกติเนี่ยพระถ้าเข้าห้องน้ำสมัยก่อนนะที่จริงต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่ในกรุงเทพมันก็ห้องน้ำของใครขององนั้นก็เลยไม่ต้องมีจะต้องกระแอมนะถ้าข้างในเขาไม่กระแอมตอบเนี่ยแสดงไม่มีคนพระเจ้าเสด็จเข้าห้องน้ำก็กระแอมพระราหุลก็แอมตอบที่จริงห้องพระพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัติรับสั่งสอบถามก็รู้ว่าพระราหุลอยู่ที่นั้นก็เสร็จแล้วก็ประชุมสงฆ์สอบถามพระว่ารู้ไหมราหุลนอนที่ไหนก็คือไม่มีใครรู้เลยพระเจ้าก็ให้สติว่าเนี่ยกุลบุตรทั้งหลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขามาบวชเขาหวังพึ่งพระแล้วก็บวชมาแล้วพวกเราก็ไม่ดูแลกันแล้วจะทำยังไงถ้าลูกเขามีปัญหามีอันตรายจะทำยังไงนี่ขนาดราหุลนะพวกเธอยังไม่ดูแลกันแล้วถ้าคนอื่นจะทำไงก็ในที่สุดก็สร้างขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ทั้งหลายให้พระรับผิดชอบดูแลสามเณรพ พราะพระมันก็กลายเป็นพี่เลี้ยงทั้งภิกษุณีทั้งสามเณรีทั้งสิกขาปนาและทั้งสามเณรนะฮะตกลงกับพระนี่เป็นพี่เอื้อใหญ่เลยต้องดูแลเขาหมดเลยก็ยุ่งไม่จะเล่นเหมือนกันนะฮะก็เป็นภาระเหมือนกับพี่ใหญ่เลยคือต้องรับผิดชอบดูแลในการต่อมาในภิกษุณีต้องอยู่ใกล้วัดต้องอยู่ในเขตวัดที่พระสามารถเห็นได้เห็นอันตรายในพระต้องไปช่วยได้แต่ไม่ได้อยู่บริเวณเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าพระต้องเห็นมีอันตรายเกิดขึ้นพระต้องไปช่วยได้ก็พระราหุลนั้นก็ตอนบวชแล้วท่านก็เก่งอย่างหนึ่งคือสนใจที่จะฟังที่จะศึกษาแล้วเรียนเพราะตอนท่านบวชท่านยังเด็กนะฮะในบาลีท่านบอกว่า7ขวบแต่ลองนับดูไม่น่าจะ7อ่ะมันน่าจะ8หรือ9มันนึกถึง9ได้ต้องไปนะเพราะว่าเวลาศึกษาเรามองในแง่ของประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระอรหันต์ตามเสด็จทั้ง 20,000 20,000 นี่มาจากไหนอ่ะคือมันต้องหาที่มาได้ว่าพระ 20,000 นี่พระอีก 10,000 นึงมาจากไหนส่วนตอนโอวาทปาติโมกข์เราจะเห็นว่ามีพระอยู่ก็พันกว่ารูป1,090กว่ารูป1,390 รูปนะฮะสมัยนั้น 1,390 รูปแล้วก็ต่อมาทางกรุงกบิลพัสดุ์ได้ส่งอำมาตย์กับบริวารมาคราวละ 1,000 แล้วก็บวชหมดทีนี้การเดินทางไปมานี่มันไม่ใช่วัน2วันคือกว่าจะเตรียมตัวกว่าจะเดินทางมาถึงแล้วออกบวชทางโน้นกว่าจะรู้ข่าวว่าถ้าเหล่านี้ออกบวชหมดแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องนานเนี่ยต้องนานพอสมควรเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระมันต้องเพิ่มขึ้นอีกเราสัก 8,000 เพราะว่าอีก 10,000 นี้ก็คือเนี่ยพวกสักยะแน่นอนแต่ก่อนหน้านั้นก็มีแค่ 1,300 กว่าเท่านั้นเองเพราะงั้นพระจะต้องมาที่ไหนอีกสักแห่งหนึ่งเรา 6,000 7,000 7,000 กว่าแต่ว่าท่านบอกว่า7ขวบก็7ขวบนะฮะท่านก็นิยมชอบ7ขวบนะฮะเน้นๆนะท่านมักจะพูด7ขวบอยู่เรื่อยๆก็อธิษฐานให้พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรนี่สอนคือได้รับโอวาทจากพระเจ้าพระสารีบุตรได้เท่ากับเม็ดทรายคือท่านกอบเม็ดทรายอธิษฐานทุกวันคืออยากฟังอยากศึกษาสนใจศึกษามากแล้วก็ไม่อิ่มไม่เบื่อฟังเทศได้เป็นวันๆคือฟังได้เป็นวันๆอบรมเท่าไหร่ก็อบรมมาเลยก็ต้นสนใจฟังมากแต่ว่าท่านนิพพานตอนหนุ่มๆมากเพราะงั้นเลยบทบาทไม่ค่อยเด่นแล้วก็ไปนิพพานที่สวรรค์ด้วยไม่ใช่นิพพานโลกมนุษย์เป็นนิพพานที่ดาวดึงก็เลยก็ข่าวคราวมันก็เงียบๆไปในตอนปลายนะฮะแต่ว่าตอนต้นๆนี่เรื่องเยอะเกี่ยวกับพระราหุลเนี่ยเพราะว่าท่านขอพรอย่างนั้นอยู่ด้วยและท่านปรารถนาอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วท่านก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะและอย่าลืมภูมิหลังของพวกสักยะภูมิหลังของพวกสักยะเป็นพวกถือตัวจัดเป็นพวกมานะจัดก็เป็นกษัตริย์เป็นราชวงศ์สูงสุดนะฮะคือพวกสุริยวงศ์เป็นวงพระอาทิตย์ถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ก็ถือตัวเองว่าเป็นวงสูงสุดแล้วก็ไม่ยอมรับนับถือราชวงศ์อื่นเพราะงั้นก็ยิงด้วยมานะมากเดี๋ยวอย่างหนึ่งมันก็เขาเรียกว่าเมาในรูปคือท่านหนุ่มขึ้นไปเรื่อยถ้าหนุ่มขึ้นไปเรื่อยมันก็ชักจะหลงรูปตัวเองนะฮะคือนึกดูว่าพ่อก็หล่อแม่ก็สวยนะลูกมันค่าขนาดไหนมันก็หลงรูปตัวเองก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปอู้พระพุทธเจ้าเนี่ยงามจริงงามจริงเสร็จแล้วก็ก้มมองดูตัวเองเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยก็ตั้งคิดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเริ่มหลงตัวเองนะฮะเริ่มหลงตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนอยู่เรื่อยเลยสอนเรื่องเหล่านี้เพื่อจะเรียกสำรอกความพอใจติดใจในตัวเองนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็สำรอกมานะคือความถือตัวความกระด้างถือตัวเพราะว่าคนที่บวชมันนอกจากพระพุทธเจ้าหรือพวกพระอานนท์พวกพระนนท์อะไรต่ออะไรถึงบวชทีหลังนะก็เป็นกษัตริย์แล้วคนอื่นอย่างพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะที่เป็นอุปัชฌายกอาจารย์เนี่ยมันเป็นพราหมณ์คือว่าหน้าก็ต่ำกว่าแล้วก็ท่านก็เป็นปุถุชนนะฮะก็ยังอย่าลืมถึงพระฉันนะซึ่งเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าเห็นไหมยังดูหมิ่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะทั้งๆที่ท่านเป็นคนใช้นะไม่ใช่เป็นพวกสักยะเพราะสักยะเขากระด้างมากจะธรรมเทศนามันจะมุ่งขจัดพวกมานะแล้วขจัดความกำหนัดในร่างกายตัวเอง จะกำหนัดเพลิดเพลินในร่างกายตัวเองนี่เป็นประการสำคัญคำสอนในนี้จะมีเยอะคำสอนพระสูตรนี้เรียกว่าราหุลสูตรก็อยู่ในสุตตานิบาตก็แสดงเป็นคำสอนตอนท่านวัยหนุ่มตอนท่านหนุ่มแล้วก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกตอนนี้แต่ว่าจะไปบรรลุมรรคผลตอนราหุโลวาทสูตรที่ปรากฏในสังยุตตนิกายนะฮะรู้สึกจะเคยพูดมาแล้วพระเจ้าจะพูดเรื่องร่างกายจะพูดเรื่องธาตุจะพูดเรื่องขันธ์พวกเนี้ยนะคือจะให้เจริญกายกตาสติอสุภกรรมฐานเนี่ยแนวเนี้ยจะอยู่แนวนี้อยู่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นคำสอนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกคือทรงโอวาทานุสาสนีเรื่องเนี้ยบ่อยๆกับพระราหุลเพื่อจะลดมานะกับลดกามราคะลดตัณหาของท่านลงไปในข้อความที่ทรงสอนนั้นคือมันนั่งมองดูว่าคือทำให้เห็นลักษณะการสอนอย่างหนึ่งว่าเวลาสอนชาวบ้านทั่วไปหมายความว่าชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่ประกาศตนเป็นพุทธบริษัทเขาไม่ประกาศตนเป็นบาสกปฏิกาจะสอนแบบแสดงตรงแสดงไปแสดงความจริงไปตรงๆแต่ถ้าพอมาประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุคือเป็นพุทธบริษัทแล้วนะฮะจะสอนค่อนไปทางสั่งบางทีเนี่ยจะค่อนไปทางสั่งแต่ว่าดูคนซะก่อนนะอย่างพระราหุลเนี่ยมันจะหนักไปทางสั่งมากเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดและเนี่ยอย่างพวกพระภิกษุเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะสอนแบบใกล้ๆสั่งจงอย่าอะไรเนี่ยมันจะมีคำเหล่านี้อยู่แต่ตามปกติถ้าเทศทั่วไปจะไม่มีคำในลักษณะนี้เพราะว่าเขาไม่สมัครใจมาเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นคนที่จะสอนมันก็ดูน้ำหนักดูคนด้วยนะดูคนด้วยก็อนุโลมตามพื้นฐานของคนก็พระราหุลเข้าเฝ้าพระเจ้าก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆแหละหรือก็เป็นการถามพระราหุลเพราะพระราหุลอยู่กับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเพราะบัณฑิตในที่นี้ก็หมายถึงอาจารย์ทั้งสองเนี่ยถามเป็นไงอยู่กับอาจารย์พูดง่ายว่าอยู่กับอาจารย์เป็นไงดูหมิ่นอาจารย์เปล่าเคารพอาจารย์หรือเปล่าก็ทำนองนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็รับสั่งเป็นฉันทลักษณ์เป็นฉันโดยก็สำนวนก็แปลก็เป็นฉันไปหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าการอยู่ร่วมกับบัณฑิตเนี่ยถ้าเรารู้สึกปฏิเสธคือไม่ยอมรับไม่นับถือจะไม่ยอมรับไม่นับถือมันเดินไม่ได้แล้วไม่ยอมรับไม่นับถือก็จะไม่เชื่อและจะไม่ฟังจะไม่ทำตามมันจะไม่เดินเลยมันจะชะงักอยู่แค่สองข้อตั้งเด็กคือไม่ยอมรับไม่นับถือก็กลายเป็นปฏิเสธปฏิเสธมันก็เดินไม่ได้คล้ายๆกับพระปัญญวัคคีเห็นไหมฮะพอเจอพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ยอมรับไม่นับถือเธอก็ไม่เชื่อเธอก็ไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องทำตามเลยนะเมื่อไม่เชื่อแล้วก็เลิกพูดเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ให้ท่านยอมรับให้ท่านนับถือให้ท่านเชื่อซะก่อนอย่างน้อยเชื่อว่าตรัสรู้ให้เชื่อว่าตรัสรู้ซะก่อนแล้วจึงสอนทีหลังดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้ามาโปรดปัญจวัคคีย์จึงทิ้งช่วงไว้ถึง24ชั่วโมงคือไม่สอนเพราะว่าจริงๆภายในใจท่านมันจำนนด้วยเหตุผลเฉยๆแต่ว่าไม่ถึงก็ปรงใจเชื่อถ้ายังไม่ปรงใจเชื่อก็พูดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการอยู่กับบัณฑิตถ้าไม่เชื่อบัณฑิตมันก็แบบทัพพีตะแกงเห็นไหมฮะแบบทัพพีตะแกงพระเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนกับแม้จะเกาะชายจีวรก็เราไปตลอดร้อยปีแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เหมือนกับทัพพีที่ตะแกงการทรงคบเพลิงสำนวนค่อนข้างเป็นปริศนาหน่อยนะฮะเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนอบน้อมแล้วแลหรือการทรงคบเพลิงนั้นก็หมายความว่าการสอนธรรมการแสดงธรรมการชูธรรมนะฮะคือคบเพลิงก็คือแสงสว่างแสงสว่างก็คือการชูคบเพลิงก็คือให้แสงสว่างแก่ผู้ฟังเนี่ยแก่ประชาชนเนี่ยธรรมทั้งภาษาดิบทพระโมคคัลลานะทั้งเนี่ยกลุ่มเนี้ยทำอยู่หรือลองสังเกตว่าอานิสงส์เขาเรียกว่าธรรมสวนานิสงส์อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมมันเป็นการพัฒนาปัญญาล้วนๆเลยทั้ง5ข้อเป็นมุ่งพัฒนาล้วนๆลองสังเกตนะฮะ หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังก็คือเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นก็พัฒนาปัญญาสามบรรเทาความสงสัยจะได้ก็คือขจัดความเครือบแคลงสงสัยก็คือปัญญานั่นเองความสงสัยมันเป็นโมหะนะครับแล้วก็ทำความเห็นให้ถูกต้องได้นี่คือตัวปัญญาเลยแล้วก็จิตผ่องใสจิตมันผ่องใสเห็นไหมฮะก็พัฒนาปัญญาพอปัญญามันเกิดขึ้นมันก็ลดกิเลสก็จะกลายเป็นผ่องแผ้วคือจิตมันก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยการศึกษาธรรมะก็คือการชูคบเพลิงคือธรรมะการส่องทางการส่องทางก็ลองนึกถึงคำที่ชาวบ้านเขาอุปมาเวลาฟังเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องไปที่ในที่มืดตรงเนี้ยคือทรงคบเพลิงเนี่ยหมายความว่าส่องไปที่ในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตามีข้อแม้นะฮะไม่ใช่ตาบอดนะมีดวงตาได้เห็นแสงสว่างนั้นก็เป็นสำนวนค่อนข้างปริศนาแต่ว่าพระราหุลฟังแล้วก็เข้าใจเธอนอบน้อมแล้วหรือคือหมายความว่าให้ความสำคัญในการเทศในการสอนในการชี้แจงธรรมะพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดที่จำนวนคนพระเจ้าจะมองไปที่ตัวธรรมคือจะให้ความเคารพธรรมเพราะฉะนั้นคนเดียวก็ได้นะฮะแสดงเต็มยศเลยบางทีก็พูดคนเดียวยาวเหยียดเลยไม่จำเป็นว่าคนจะต้องมากหรือจะต้องน้อยแต่ว่าจะมองถึงความสำคัญของธรรมและประโยชน์ที่คนนั้นเขาจะได้จากการฟังธรรมะเห็นไหมบางทีก็แสดงแค่คนเดียวพระยาศาก็รูปเดียวพ่อพระยาศาอาจจะสองนะฮะคือพระยาศานั่งอยู่ด้วยแต่ก็มีเป็นอันมากเช่นพระพายะนี่ก็รูปเดียวหรือว่าพวกอะไรสีหาเสนาบดีที่เคยเล่าฟังก็แสดงคนเดียวก็ไม่ได้มองไปที่ตัวคุณแต่จะมองไปที่ธรรมแล้วก็ให้ความเคารพธรรมเขาเรียกว่าเป็นพุทธลีลาคือเหมือนกับพญาราชสีคือจับสัตว์ก็จับแบบราชสีเพราะฉะนั้นพระเจ้าเทศก็คือเทศเต็มที่คนฟังคนเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าเทศเต็มยศของธรรมะเหล่านั้นแสดงไปตามลำดับมีเขาเรียกอุทเทศมีหัวข้อมีนิเทศคือขยายมีปฏินิเทศคือสรุปชี้ประเด็นก็ตามพื้นฐานผู้ฟังนะฮะก็แล้วแต่ว่าผู้ฟังก็จะมีพื้นฐานวาสนาบารมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดต่อไปก็เป็นความที่พระราหุลกราบทูลข้าพระองค์ย่อมไม่ดูหมิ่นบัณฑิตคือเป็นการยืนยันถึงความเคารพนับถือต่ออาจารย์ทั้งสองแล้วก็พระเถระทั้งหลายคือหมายความว่าไม่มีมานะไม่มีความกระด้างเพราะชาตินะเพราะชาติเพราะโคตรเพราะตระกูลพระราหุลนี่มันเบ่งได้เยอะเลยคือเอามาเบ่งได้เยอะเลยนะถ้าอาจารย์จะเอามาเบ่งนะฮะเพราะพวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเหตุกระตุ้นมานะทั้งหมดรูปร่างกระตุ้นมานะความรู้กระตุ้นมานะชาติตระกูลมานะตระกูลกระตุ้นมานะทรัพย์สินกระตุ้นมานะมันกระตุ้นมานะได้ทั้งนั้นพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นมานะให้แก่คนเราจะเห็นว่าคนพอได้อะไรโตๆแล้วมักจะเลิงมักจะลืมมักจะมองข้ามหัวคนอื่นไปธรรมชาติของมนุษย์นะฮะธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นที่โบราณนะพูดถึงกิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าได้ทองมันก็ยิงขึ้นมานะฮะเพราะมันผิดตัวกับกิ้งก่าตัวอื่นแม้แต่สุนัขใส่ปลอกคอยแขวนปลอกคอยลองสังเกตดูนะที่เจ้าของเขานั่นมากเลยมันจะยิงนะฮะถ้าเจ้าของมันอยู่มันเบ่งมากนะฮะอันนี้ก็คือธรรมชาติของสัตว์โลกจะเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าชูธงไปเชิดชูตัวเองแล้วก็เบ่งโอ้อวดตัวเองด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยฝีมือด้วยคุณธรรมไม่ค่อยเบ่งฮะถ้ามีคุณธรรมจริงจะไม่เบ่งเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้อวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยเพราะจริงๆการอวดเนี่ยมันแสดงว่าท่านไม่มีแล้วแสดงถึงโลภะการอวดทั้งหมดลองสังเกตว่าอวดเนี่ยก็เหมือนโฆษณาสินค้านะคือโลภะมันเป็นการมอมเมาคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์จากการโฆษณาสินค้าทีนี้การไม่อวดเนี่ยแสดงว่าท่านมีจริงการอวดเนี่ยแสดงว่าท่านไม่มีใช่ไหมถ้ามีเนี่ยไม่ต้องบอกใครหรอกเพราะท่านไม่มีโลภะคือไม่ต้องการลาภไม่ต้องการยศไม่ต้องการสรรเสริญไม่ต้องการความสุขมันไม่มีโลภะแล้วจะอวดทำอะไรมันเป็นที่จริงมันเป็นการยันกันอยู่ในตัวของมันทีนี้ก็การห้ามนั้นที่จริงก็คือป้องกันพระไม่ให้บาปมากอะไม่ให้บาปมากไปโอ้อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงเลยก็วางโทษไว้หนักก็ขาดจากพระไปเลย การอยู่ร่วมกันเนืองๆการทรงคบเพลิงนะการเผยแผ่ธรรมการแสดงธรรมตลอดถึงการปฏิบัติธรรมนะเราจะเห็นว่าการเผยแผ่ธรรมะนี่ไม่จำเป็นว่าต้องเทศจำเป็นจะต้องเทศการเคลื่อนไหวอิริยาบถทั้งหลายการใช้อิริยาบถทั้งหลายนี่มันสร้างความประทับใจสร้างความศรัทธาเลื่อมใสเกิดขึ้นเช่นพระสารีบุตรไปเห็นพระอัสสชิเดินบิณฑบาตเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้เทศอะไรแต่ว่าเกิดศรัทธาเลื่อมใสในปุคลิกภาพการเคลื่อนไหวของท่านหรือก็มีคนเป็นอันมากที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้จักแต่เกิดประทับใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสนะแล้วก็มีการยอมรับนับถือระดับหนึ่งจนในที่สุดก็กลายเป็นออกมาบวชในพระพุทธศาสนาประการต่อไปเนี่ยข้อความเหมือนเดิมนะฮะข้าพระองค์มอบน้อมแล้วเป็นนิสคือว่าทำอย่างต่อเนื่องต่อไปเป็นพระโอวาทท่านลองสังเกตว่าเป็นการบอกในแนวที่กระตุ้นเตือนบอกว่าเธอละกามคุณห้ามีรูปเป็นต้นเป็นที่รื่นรมใจออกบวช ด้วยศรัทธาแล้วจงกระทำที่สุดจงเลยนะฮะจงกระทำที่สุดแห่งทุกข์ก็ค่อนข้างสั่งคือหมายความว่าสอนแต่ว่าค่อนข้างสั่งปัญหาตัวนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านก็ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าพระราหุลนี่ที่จริงท่านไม่รู้เรื่องหรอกพระพุทธเจ้าจับให้บวชท่านก็บวชอ่ะแต่ท่านรู้สึกมันเย็นอ่ะมันเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธเจ้าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าทำไมจึงรับสั่งว่าบวชด้วยศรัทธาคือพระพุทธเจ้าท่านรู้อัธยาศัยของคนนะฮะพระสารีบุตรและพระราหุลเนี่ยท่านน้อมไปในศรัทธามานานนี่กันเลยแล้วไอ้จิตใจจะโน้มเอียงไปทางศรัทธาไอ้ทางบวชเนี่ยฮะทางเป็นสามเณรท่านชอบเป็นสามเณรมาตั้งแต่ต้นคือท่านไม่เห็นสามเณรเล็กๆในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนานมาแล้วแล้วก็ชอบวิถีชีวิตแบบสามเณรก็ปรารถนาว่าโอกาสหนึ่งนี่ก็อยากจะเป็นสามเณรไอ้ความพอใจเหล่านี้มันก็อยู่ปัจจัยเพราะงั้นเมื่อตอนที่บวชเนี่ยแน่นอนก็อาศัยความเชื่อในพุทธเจ้าแต่บวชแล้วก็บวชด้วยศรัทธาเลยมันเกิดศรัทธาขึ้นมาทีหลังเพราะว่าตามหลักจริงๆพระอรหันต์สมัยนั้นเวลาท่านบวชเนี่ยมันไม่ใช่บวชด้วยศรัทธาเสมอไปนะบางทีก็บวชโดยจำเป็นบางทีก็บวชเพราะถูกบีบบังคับบางทีก็บวชเพราะยากจนบางทีก็บวชเพราะเบื่อหน่ายบางทีเพราะบวชเพราะมีปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆท่านก็บวชมาคนละแบบนะแล้วมาปรับกันทีหลังภายในวัดเนี่ยมาปรับกันทีหลังเพราะฉะนั้นที่จริงภารกิจในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็สืบต่อกันมาในที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าคือสังคมมันจะมองเป็นภาพรวมซึ่งหลอกตัวเองคือคล้ายๆกับว่าศาสนานี่มันบริสุทธิ์อะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยคนมาบวชต้องบริสุทธิ์ไปเลยคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงไม่ใช่นะฮะก็ฝึกกันแทบล้มแทบตายเลยแหละอย่างพระจันทร์หน้าเห็นไหมขับเคี่ยวกันตั้ง 3-40 ปีจึงได้เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะนะฮะเพราะว่าคนที่เข้ามาโดยเจตนาที่แตกต่างกันบางคนว่าเป็นพระนี่ดีนะมีอาหารกินเยอะคนตักบาตรเยอะเลยบวชด้วยเอาละสิแต่ว่ามันเป็นภารกิจของเราต้องอบรมท่านเหล่านั้นให้ได้ท่านจะเป็นอะไรมาก่อนเราไม่สนใจนะแต่เมื่อบวชแล้วท่านก็คือพระมันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยเหล่านั้นแต่ทีนี้ท่านนิสัยท่านแข็งกร้าวท่านกระด้างไอ้ฝึกให้ท่านเปลี่ยนแปลงแม้สักเรื่องเดียวนี่โอ้มันก็สาหัสสากันนะสาหัสสากันเลยบางองค์แม้แต่กับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมเลยจะเอาอะไรแกเห็นไหมสุภัททะวุฒะปปชิตเนี่ยโดนพระพุทธเจ้าตำหนิเอาหน่อยเดียวผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าเลยพอพระพุทธเจ้านิพพานท่านก็ตบมือดีใจเลยอันนี้คือปัญหาจริงๆเรื่องจริงๆคือสังคมจะต้องเข้าใจว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกปลือคนมันไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนบริสุทธิ์ล้วนๆแน่ๆแต่ฝึกปลือเพื่อนำไปสู่ความบริสุทธิ์ในขณะฝึกปลือก็คือยังไม่บริสุทธิ์เราจะไปคาดหวังว่าต้องบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรที่ทำได้ทันทีหรอกเพราะว่าพระภิกษุสามเณรก็คือลูกของชาวบ้านนั่นเองแล้วก็อยู่ข้างนอกมาอยู่มากกว่าอยู่ข้างในวัดนะฮะเพราะงั้นบางทีเวลานี้เราจะเห็นว่า15วันเมื่อวานก็พูดกับพระใหม่ก็เล่าให้ท่านฟังถึงความคิดอย่างเนี้ย เอาเวลาเนี้ยพระใหม่เนี่ย15วันนี่เยอะเลยเราต้องวิ่งรอกอบรมกันโน่นไปวัดยานไประยองไปวิ่งรอกไปตามพระเหล่านี้บวชแล้วไม่มีที่อยู่ที่วัดเนี่ยเราก็ที่จะทำพระบวชมากเกินไปก็ต้องอยู่ไปอยู่โน่นบ้างอยู่นี่บ้างก็ต้องวิ่งเที่ยวไล่เชือกคือกันอยู่เนี่ยแต่ว่าแค่15วันเท่านั้นเองอะหรือจะทำอะไรทันจะให้ความรู้จะให้เหตุผลอะไรจะทันมันก็พอทำเป็นแนวทางไปเท่านั้นเองจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างสิ้นเชิงนี้ไม่ได้ทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าไปเน้นที่ตอนที่ท่านพระหุ่นท่านเป็นหนุ่มคนเป็นหนุ่มมันก็พอใจในตัวเองอย่างที่บอกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พอใจในสิ่งสัมผัสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาอีกแล้วมันก็เท่านี้นะโลกมันก็เท่านี้ไม่รู้จะว่ายังไงก็มีอยู่ห้าเรื่องแต่นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการหลงตัวเองหลงตัวเองนี่อย่าลืมว่าเวลาหลงมันหลงลึกมากนะถ้าหลงรูปนี่หลงลึกมากเลยคือเคยตรวจสอบภิกษุณีนี่เยอะหลายองค์หลายองค์ที่หลงรูปอยู่เนี่ยตัวเองตัวคนที่เราชัดเจนมากคือเราดูอายุท่านเนี่ยชัดเจนมากก็คือพระนันทาเทรีรูปนันทาเทรีน้องสาวพระพุทธเจ้าเนี่ยน้องต่างพระชนนีนะครับจะเห็นว่าท่านก็อ่อนกว่าพระพุทธเจ้าเท่าไหร่2 ปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้36จะแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตอน36ปีขึ้นที่36แล้วกว่าที่นางรูปนันทาจะเสด็จออกผนวดเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะนิพพานแล้วนะฮะแสดงว่าเวลามันต้องผ่านไปไม่น้อยกว่า10 ปีไงใหญ่ๆอายุของเธอก็เลย40แหละเลย40แต่เธอก็ยังหลงรูปอยู่นะฮะยังหลงรูปก็แก้ปัญหาไปรูปปัญญาตั้งหลายครั้งพระพุทธเจ้าแก้กันเนี่ยแก้เรื่องหลงรูปตรงนั้นก็ตรงนี้ก็บอกเธอละกามคุณ5มีรูปเป็นที่รักเป็นที่รื่นรมย์ใจออกบวชด้วยศรัทธานั้นหมายความมาละมาจากวังพูดในกรณีที่ละมาจากวังนะฮะว่าในวังมันก็มีสิ่งปรนปรือบำรุงบำเรออยู่เป็นอันมากเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาอย่าลืมว่าผู้ชายที่เป็นความหวังจะเป็นราชทายาทก็มีอยู่แค่2องค์นั่นเองคือพระนันทะกับพระราหุลเมื่อก่อนก็หวังพระนันทะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาพระราหุลบวชก็ยังเหลือพระนันทะและเสร็จแล้วพระเจ้าเอาพระนันทะบวชซะอีกเลยก็จบเลยนะราชวงศ์สักยะสายพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนสายซึ่งเราจะเห็นว่ากษัตริย์ในการต่อมาก็คือลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพัทธิยะพระเจ้าพัทธิยะเสร็จแล้วออกบวชซะอีกบวชก็เปลี่ยนเป็นเจ้ามหานามะเป็นลูกของน้องพระเจ้าสุทโธทนะอีกองค์หนึ่งก็เนี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปว่าใน45ปีเนี่ยมีกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัสดุ์ถึง3พระองค์คือพระเจ้าสุทโธทนะและมาพระเจ้าพัทธิยะและพระเจ้ามหานามะก็ใน45ปีนะฮะเราจะเห็นว่าก็มีคนครองราชก็คงก่อนหน้านั้นแต่ก่อนหน้านั้นคือว่า80ปีก็แล้วกันแหละก็ตอนพระเจ้านิพพานเนี่ยพระเจ้ามหานามะยังครองราชอยู่ออกบวช ด้วยศรัทธาก็ย้ำเตือนว่าจงทำที่สุดทุกข์เถิดที่สุดของทุกนั้นหมายความเป็นสำนวนบาลีนะก็ทรงใช้ตั้งแต่คราวแรกที่รับสั่งแก่ท่านปัญจวัคคีย์โดยเฉพาะท่านอัญญากนัญญาที่ขอบวชนะรับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดก็หมายความที่สุดแห่งทุกก็คือจบทุกคือหมดทุกนะฮะเป็นสำนวนบาลีนิดหน่อยแต่ว่าท่านนิยมรักษาไว้เพราะว่ามันเป็นภาษาที่จะต้องทำความเข้าใจว่าความทุกข์นั้นมันเป็นผลที่เกิดมาจากกิเลสแต่ว่าการจะอธิบายกิเลสเนี่ยมันพูดยากนะกิเลสมันพูดกับมันยากวันจะพูดทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคนไม่ชอบกิเลสนี่คนเกรงใจมันนะฮะเห็นไหมฮะกิเลสแต่ละข้อเราเกรงใจมันสั่งส่วนมากเราทำตามมันทุกทีนอนได้แล้วคืนนี้ไม่ต้องไหว้พระหรอกเคลียร์มามันสั่งเรื่อยเลยเราก็ทำตามมันเรื่อยเลยเราเกรงใจมันนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าทุกข์แต่หมายความว่าทุกข์นั้นเป็นผลของกิเลสการทำลายจริงๆก็คือทำลายกิเลสเมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับใช่ไหมเหมือนกับไฟดับเนี่ยแสงสว่างก็ ก็ดับหรือว่าไฟมันดับเนี่ยความร้อนก็ดับความร้อนมันเป็นผลที่เกิดมาจากไฟก็จงคบหากัลยาณมิตรคือหมายความว่าในที่นี้นะฮะเฉพาะพระราหุลนั้นก็หมายความว่าให้มองพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นยอดของกัลยาณมิตรเพราะว่าเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นอุปชาคือตอนท่านบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาพระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาแล้วก็ให้พระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์เป็นกรรมาจารย์คือเป็นกรรมาจารย์เป็นอาจารย์สวดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงประหนวดให้เองเนี่ยมันจะไปแก้มานะยากจะแก้ที่มานะยากเพราะมันก็ลดมานะเรื่อยๆเห็นไหมเหมือนพระอุบาลีบวชอะพระอุบาลีบวชพระอุบาลีเนี่ยพวกสักยะก็ขอให้พระอุบาลีบวชก่อนเพื่อตัวเองจะได้กราบจะได้ไหว้พระอุบาลีซึ่งเป็นลูกน้องเป็นเด็กรับใช้มาก่อนเพื่อจะลดมานะนะฮะวิธีลดมานะเพราะมานะมันเป็นกิเลสที่ลดยากแล้วอย่าลืมว่ามานะมันไปเชื่อมกับตัวอัตตาคือรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วมันเกิดมานะคือมานะเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นนะฮะแล้วก็ถือว่าความเป็นนั้นค่อนข้างจะถาวรก็เลยก็ชักจะเบ่งไปเรื่อยๆก็เป็นกิเลสที่ละยากทีนี้การคบหากับกัลยาณมิตรลักษณะของกัลยาณมิตรจะทรงแสดงเหมือนกันทุกแห่งคือ4ลักษณะลักษณะแล้วก็ย่อยไปลักษณะละ4อีกนะฮะคือมิตรที่ท่านที่มีความรักใคร่เมตตาเอ็นดูต่อเราปรารถนาดีต่อเราแล้วก็สังเกตอะไรสังเกตจากมุ่งอุปการะคือสิ่งท่านทำก็ดีพูดก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นอุปการคุณต่อเราเราก็แนะนำอบรมชี้บอกตักเตือนสั่งสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันกรอบของกัลยาณมิตรนี่ที่จริงทุกชีวิตเนี่ยคืออยู่ร่วมในกัลยาณมิตรตลอดสังเกตว่าแนวกัลยาณมิตรเนี่ยมันเหมือนกับแนวอาจารย์กับแนวของพ่อแม่คุณธรรมในใช้คุณธรรมชุดเดียวกันนะฮะข้อเดียวกันก็หมายความว่ามันจะต้องมีความเมตตากรุณามีความรักมีความหวังดีต่อคนที่เป็นมิตรแต่ว่ากัลยาณมิตรมันต้องเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาคือถ้าคนดีกับเราแล้วเราปฏิเสธเขาเนี่ยมันก็เดินไม่ได้นะฮะก็เดินไม่ได้เราต้องไม่ปฏิเสธเราต้องยอมรับนับถือเขาในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรการคบเนี่ยหมายความว่าการร่วมกินร่วมอยู่ร่วมไปร่วมทำงานร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกับท่านเหล่านั้นคำว่าไม่คบผ่านนั้นก็คือไม่ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมไปร่วมทำงานร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกับคนผ่านแต่เราอย่าสงเคราะห์นะฮะสงเคราะห์มันอีกเรื่องหนึ่งบางทีเราไปอธิบายจนไม่สงเคราะห์คนผ่านแล้วก็จะอยู่ได้ยังไงไม่สงเคราะห์กันนะสงเคราะห์มันมีอีกเรื่องหนึ่งแต่การคบมันมีอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันคนที่มีปัญหาอะไรต่างๆก็จะติดโรคหินก็จะติดยาบ้าติดอะไรต่างๆนะฮะเป็นโรคเอดโรคเอิร์ดเราก็มีหน้าที่สงเคราะห์เราสงเคราะห์ได้เราก็สงเคราะห์แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ทำอย่างที่เขาทำไม่พูดอย่างที่เขาพูดไม่คิดอย่างที่เขาคิดนะก็สรุปว่าอาการกายวาจาของเราเนี่ยไม่เป็นผ่านไม่แสดงออกซึ่งความเป็นคนผ่านการกายวาจาใจนะฮะการกายวาจาใจของเราไม่เป็นอย่างที่คนผ่านเป็นก็ไม่ได้พูดแบบคนผ่านไม่ได้คิดแบบคนผ่านไม่ทำแบบคนผ่านแต่ไม่ได้หมายความว่าเกลียดรังเกียจคนผ่านไม่ยอมคบหาสมาคมไม่ยอมสงเคราะห์ไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นมันขัดกับธรรมะคืออย่าลืมว่าอย่าลืมเรื่องธรรมะเนี่ยอธิบายอะไรต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมะถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดหลักสเพสตาเห็นนะฮะผิดหลักสเพสตาเพราะเราเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำไมเธอไม่ยอมสงเคราะห์คนผ่านก็แสดงว่าเธอไม่เมตตากับคนผ่านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมองข้ออื่นด้วยเวลามองธรรมะไม่ใช่ว่ามองเฉพาะคำใดคำหนึ่งเราตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันเกิดมายังเมื่อคืนเนี่ยก็อัดเทปวิทยุยังมองถึงว่าเรื่องบางเรื่องในพระคัมภีร์เนี่ยมันมีชัดเจนที่ว่าคนรุ่นนั้นแหละเขาเขียนขึ้นแล้วก็อ้างพระพุทธเจ้าเราตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันอะไรต่ออะไรการรังเกียจหมู่คณะรังเกียจอะไรต่ออะไรเนี่ย เพราะว่าอะไรปุรพาจารย์เราที่อยู่ลังกาเนี่ยแกทะเลาะกันพวกเราในพวกคณะมหาวิหารและขี้เตะนะพวกมหาวิหารเนี่ยค่อนข้างจะขี้เตะมากเลยแล้วก็รังเกียจพวกอภัยคีรีวิหารซึ่งใกล้ชิดกับราชวงศ์เพราะฉะนั้นของท่านนี่เคร่งจนบางเรื่องเนี่ยทำไม่ได้อะท่านเขียนจนเคร่งมากเกินไปจนทำไม่ได้เลยแล้วก็พระเราในส่วนมากมันจะตีความพระวินัยคำต่อคำโดยไม่ได้มองที่เจตนารมณ์ไม่ได้มองที่เจตนารมณ์เราเห็นว่าถ้าเรามองที่เจตนารมณ์เนี่ยตะกี้ที่เดินมาก็มาคิดเหมือนกันว่าพระเจ้าบอกว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายหญิงต้องสังขารที่เสร็จต้องจิตต้องกำหนัดนะมันก็ตั้งปัญหาถามว่าถ้าพระไปเจอผู้หญิงตกน้ำนี่ช่วยได้ไหมเห็นนะฮะจริงๆช่วยได้เพราะว่าไม่ได้จับด้วยจิตกำหนัดจับด้วยกรุณาแต่ว่าเราอธิบายเราจนโอ้จนยุ่งหมดเลยมีอธิบายในอัตถกถาท่านอธิบายว่าแม้แต่มารดาเราเองเนี่ยตกบ่อว่าแม่ตกลงไปในบ่อเนี่ยอย่าช่วยอย่ากระโดดลงไปช่วยทันทีแล้วค่อยๆหาเชือกแล้วค่อยๆโรยลงไปแล้วก็อย่าบอกให้แม่จับพอแม่จับแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาก็คิดว่าดึงบริขารก็พอดีตายนานแล้วนะคิดอย่างนั้นคือไม่มีเหตุผลอะไรพูดไม่มีเหตุผลอะไรเลยนั่นคืออวดเคร่งเฉยๆแม่เราไว้เราไม่ช่วยได้ยังไงในวินัยนี่ให้จับต้องได้โดยทำไปแม่เนี่ยแต่ว่าเขาห้ามไม่จำเป็นอย่าไปจับไม่จำเป็นอย่าไปจับพี่น้องที่จริงก็จับต้องได้นะฮะแต่เขาปราบอาบัติทุกกฎนะเพราะว่าอาบัติทุกกฎนั้นเขาห้ามจับเขาเรียกวัตถุอนามาสคือห้ามจับต้องแต่ว่ามันไม่ถึงกับอาบัติอย่างโน้นไม่ถึงอาบัติสังฆาทิเศษเพราะว่าสังฆาทิเศษต้องจับด้วยจิตกำหนัดเท่านั้นแต่ว่าเราก็ใช้ตามคำเลยเราไม่ได้ดูไอ้เจตนารมณ์คือนี้พระพุทธเจ้าเน้นที่จิตกำหนัดนะจิตกำหนัดเวลานี้เราก็เคร่งกันจนถึงบางทีก็ต้องทำตามนะเช่นว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยนางพยาบาลฉีดยาได้ไหมมีผู้ใหญ่ก็เคยถามอาตมาอาตมาก็บอกขอเวลาดูหน่อยก็ไปดูในวินัยปรากฏว่าสมัยนั้นหมอผู้หญิงไม่มีสมัยนั้นหมอผู้หญิงไม่มีพยาบาลผู้หญิงไม่มีแต่ว่าหมอผู้ชายรักษาภิกษุณีได้จับต้องกายภิกษุณีได้ภิกษุณีเนี่ยผู้ชายจับต้องยินดีรับสัมผัสในปรับปราชิกเลยนะเห็นไหมศีลก็ภิกษุณีเคร่งกว่าพระเยอะเลยตอนในแง่ของความจริงในแง่ของเจตนารมณ์ของพระวินัยเนี่ยมันก็ทำได้แต่เมื่อเขานิยมอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามกันแล้วกันไม่ไปขัดข้อกันแต่ว่าโดยเจตนารมณ์แล้วนี่มันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าไปสัมพันธ์กับพระสัพพัญญูสัพพัญญุตญาณแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัตินั้นมันไม่ไปขัดขวางไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมในข้ออื่นนะฮะคือธรรมะถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องมันจะกลมกลืนกันหมดเลยแต่ถ้าไปขัดแล้วมันจะไปขัดข้ออื่นเห็นไหมว่าเราตั้งข้อรังเกียจไอ้พวกนั้นพวกนี้นิกายนั้นนิกายนี้พระวัดนั้นวัดนี้ก็แสดงผิดธรรมะเพราะว่าศีลนี่มันปานาติปาตาแล้วก็แผ่เมตตาเป็นสัพเพสัตตาแล้วคุณรังเกียจพระองค์นั้นรังเกียจวัดนั้นก็แสดงว่าคุณไม่สัพเพสัตตาเห็นไหมใจคุณไม่เป็นสากลน่ะคุณแผ่พรหมวิหารยังไม่ได้เลยเมตตาพรหมวิหารคุณยังแผ่ไม่ได้เลยตัวเนี้ยเราเสียดายที่ว่าเราทื่อๆไปงั้นเองคือเพียงงั้นโดยไม่มองถึงหลักธรรมะข้ออื่นเพราะตัวธรรมะนี่เป็นตัวหลักตัวศีลเนี่ยเป็นบันไดเป็นสิกขาบทคือขั้นบันไดที่จะก้าวขึ้นไปสู่ธรรมะเท่านั้นเองพอถึงมีธรรมะแล้วศีลมันเป็นอัตโนมัติเองนะฮะศีลเป็นอัตโนมัติไปเลยแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะฮะศีล5เรามีเมตตาข้อเดียวมันก็ไปได้เรียบร้อยแล้วเลยศีล5หายไปแล้วธรรมะจึงเป็นตัวหลักไม่ใช่ศีลเป็นตัวหลักแต่ว่าเริ่มต้นที่ศีลแต่นั้นเองนะฮะเริ่มต้นที่ศีลแต่นั้นเองเพราะกระโดดกระโจนขึ้นไปธรรมะก็ไม่ได้ต่อไปก็จงเสพที่นอนที่นั่งอันสงัดคืออันนี้ก็คืออะไรล่ะที่ในอุบาสปฏิโมกข์ที่เรียกว่าปันตัญจะสยนาสนังนะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดเงียบเป็นกายวิเวกคือให้กายมันสงัดเพื่อจะทำจิตให้สงัดจิตจะได้คิดจะได้วิเคราะห์จะได้เจริญกรรมฐานตอนนี้สอนกรรมฐานนะฮะจะสอนกรรมฐานปราศจากเสียงรบกวนปราศจากเสียงกึกก้องรบกวนเพราะว่าเสียงจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมถะต มถะกรรมฐานเสียงเป็นอุปสรรคหลักเลยเรานั่งสมาธิว่าจิตน้อมไปสมาธิเสียงโครมเดียวเสร็จแล้วดึงกลับมาอีกเที่ยวนึงดึงยากมากเลยเสียงจิตเตลิดไปไหนก็ไม่รู้เพราะงั้นเสียงจึงเป็นอุปสรรคและลองสังเกตว่าเอาแค่จริงเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยประสาทเป็นอันมากที่ไม่ได้ทำงานนะลิ้นก็ไม่ได้รับรู้รสใช่ไหมฮะจมูกก็ไม่ได้กลิ่นแล้วแต่ว่าหูนี่ได้ยินเสียงเพราะงั้นเสียงต้องหลบเสียงไปก่อนเพราะตาเราปิดใช่ไหมฮะตาเราปิดจิตเรากำหนดอารมณ์กรรมฐานเพราะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายกายยังกระทบกระทบท่านก็บอกเสนาสนะสัปปายะคืออย่าให้อากาศกระแทกมากเกินไปร้อนมากเกินไปก็ไม่ไหวใช่ไหมหนาวมากเกินไปก็ไหวใจไม่สงบมันพวกนี้เป็นอุบายวิธีคือสร้างเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อให้จิตมันอยู่ได้มันไม่ใช่ถามเรื่องง่ายๆก็อันนี้ก็ทรงปูพื้นฐานมาเรื่อยนะฮะเห็นไหมจงรู้จักประมาณในโภชนาก็คืออะไรก็คือโอวาทปาติโมกข์นั่นเองอนุปวาโดนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตัญญูตาจะพาตัวิ่งปัญจสนาสนังโอวาทปาติโมกข์นั่นเองแต่ว่าทรงสลับข้อทรงสลับพิธีการแสดงรู้จักประมาณในโภชนะคือการรับประทานอาหารโดยวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยอาหารนั้นมันเป็นอาหารกายมันเป็นความต้องการทางกายแต่รับประทานอาหารที่ค่อนข้างเป็นอาหารใจก็เลยยุ่งนิดหน่อยมีสีสันปรุงแต่งกันเยอะแยะบางทีต้องใส่สีนั้นสีนี้สีโน้นนะฮะแล้วสีเองนั่นแหละมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาในเรื่องอาหารแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะก็แก้ไขค่อนข้างยากแล้วก็ประมาณในภัตตาหารก็คือบริโภคโดยขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายสามารถกระปรี้กระเปร่าไม่ใช่ร่างกายหนักอึ้งไม่ใช่หนังท้องตึงแล้วก็หนังตาหย่อนแล้วก็หลับเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าการปฏิบัติในทางจิตเนี่ยความเพียรในทางจิตท่านก็บอกว่าให้สังเกตดูว่าอีกสัก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็หยุดแล้วก็รับประทานก็ดื่มน้ำนะฮะพอดีแต่หมายความว่าอิ่มอีก 4-5 คำอิ่มของหวานนะไม่ใช่ของคาวนะไม่ใช่ไปแถมของหวานอีกถ้วยหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าให้สบายสบายให้ลองสังเกตถ้าอาหารมากก็ไม่ดีอาหารน้อยก็ไม่ดีอาหารน้อยมันจะเกิดอุทธัจจะแล้วก็กุกุจจะคือจะฟุ้งแล้วก็รำคาญได้จะเกิดเป็นพยาบาทเห็นมั้ยนิวรณ์มันตามมาเป็นแถบอะไรทีนี้ถ้าอาหารมากมันจะเกิดกามฉันทะมันจะเกิดทีนมิทะก่อนง่วงนอนก่อนนะเสร็จแล้วจะเกิดกามฉันทะมีปัญหาทั้งคู่เลยคือไปเสริมนิวรณ์เห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ปูมันจากศีลข้อที่6อ่ะปูมันจากศีลเพื่อปรับจิตเดินเข้าไปหากรรมฐานในปรับสภาพความพร้อมเขาเรียกปรับความพร้อมทันเฉยๆมันไม่ใช่ตัวเนื้อหาหรอกแต่ว่าถ้าพวกนี้ไม่เสริมก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเสริมจงอย่าได้กระทำความอยากในวัตถุคือหมายความว่าไอ้วัตถุที่เห็นเนี่ยมันก็มีเราจะเห็นว่าความอยากมันเกิดขึ้นจิตเรากำหนดฆ่ามันเห็นไหมจิตเรากำหนดฆ่ามันไอ้นี้สวยอยากได้อันนี้รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอย่าได้กระทำความอยากหมายความว่าอย่ากำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งนั้นดีแล้วก็อยากได้เพราะถ้ากระทำความกำหนดค่าของมันน่ะคือสรุปง่ายว่ากำหนดค่าของมันให้ลองสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเราไม่รู้ค่าของมันและตีค่าของมันบางทีเรารู้ค่านะแต่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันเขาเล่าว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่วัดเนี่ยสมัยรัฐบาลหลวงธรรมรงค์อะไรเนี่ยเขาถวายรถบูอิกประจำตำแหน่งนะฮะรถใหญ่ท่านบอกโอ้ยไม่เอาอ่ะไม่มีน้ำมันให้มันกินไม่มีน้ำมันให้มันกินไม่เอาฮะพอเขาถวายเชิงเทียนท่านบอกเออไอ้นี้ผมมีเทียนให้มันกินได้อันนี้ผมมีเทียนมันกินได้ฮะแต่ว่ารถไม่เอาอ่ะมันกินน้ำมันไม่มีน้ำมันนะมันกินก็เป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่เป็นภาวะเครื่องภาระเครื่องกังวลนะแต่ว่ายุคสมัยอย่าลืมมายุคสมัยนี้มีความสำคัญยุคสมัยนี้มาถึงคราวมันก็จำเป็นทั้งนั้นแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องมีรถราไปไหนมาไหนได้แล้วก็เป็นที่เกิดตัณหาเหล่านี้คือหมายความว่า ก็เน้นไปที่ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตที่นอนที่นั่งและปัจจัยทำไมเอาที่นอนที่นั่งอย่าลืมมาท่านเป็นราชกุมารท่านอยู่ดีมีสุขโอ้ยคนดูแลท่านสารพัดเลยแล้วพอบวชเนี่ยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วถ้าไปยึดติดในที่นอนอยู่เนี่ยที่นอนจะต้องเป็นอย่างนั้นที่นั่งจะต้องเป็นอย่างนั้นและในที่สุดก็เสร็จเลยมันจะเพลิดเพลินยินดีอยู่ในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ที่นั่งที่นอนสงฆ์ใช้กันมาที่นั่งที่นอนนะฮะและปัจจัยในที่สุดก็สอนในระดับอุดมการณ์ว่าเธออย่าได้กลับมาสู่โลกนี้อีกเห็นไหมอย่าได้กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วก็โลกอื่นก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือแสดงว่าสภาวะของนิพพานนั้นไม่มีโลกไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีโลกไหนๆทั้งนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยแต่สิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงพุทธเจ้าทรงปฏิเสธก็ทรงใช้คำว่าอายตนะนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายมีก็คืออะไรก็คือมีที่ตรงกันข้ามกับมีอ่ะตรงกันข้ามกับที่โลกมีอ่ะหมายความว่าโลกมันมีภพมันมีชาติมันมีภูมิมันมีอะไรอันนี้มันมีแต่ภูมิไม่มีภพไม่มีชาติก็อย่างที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของพระสูตรธรรมจักรวัตรสูตรเป็นต้นเนี่ยครับว่าเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมฮะภพใหม่ภพมันก็เป็นที่อยู่ของชาตินะฮะหมายความมีภพก็มีชาติมีภพให้เกิดก็มีชาติได้เกิดแต่ว่าภพใหม่ก็ไม่มีก็ชาติก็ไม่มีมาภพดับชาติก็ดับชาติดับอชรามรณะต่างๆก็ดับไปเป็นแถวไปนี่ก็แสดงสภาวะนิพพานอย่างหนึ่งจงต่อไปก็ไปจงเป็นผู้สำรวมในพระปาติโมกข์ปาติโมกขเขจะสังวโรก็คือแนวโอวาทปาติโมกข์4ข้อหลังนะฮะ4ข้อหลังสำรวมระวังในพระปาติโมกข์นั้นก็หมายถึงว่าบทบัญญัติที่เป็นรูปสิกขาบทสิกขาบททั้งหลายเนี่ยปานาติปาตาทินาทานาเนี่ยก็เรียกว่าพวกปาติโมกข์หมายความว่าในปาติโมกข์เนี่ยมันจะมีอยู่มีรูปลักษณะของการทำนองเป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งแล้วทำนองให้ศึกษาสำเนียกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าในฐานะเราเป็นอย่างนี้ก็ควรจะทำอย่างนี้อยู่ในที่นี้ควรทำอย่างนี้อยู่ในที่นี้ควรทำอย่างนี้ภิกษุควรจำความศึกษาคือให้สำเนียกเรียนรู้แต่ที่จริงในพระบาลีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรับประบัติไว้เพียงแต่ว่าพูดว่าควรศึกษาสำเนียกอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าต่อมาพระอัตถกถาจารย์ท่านก็ปรับอบัติไว้ที่จริงอบัติเนี่ยไม่มีสิทธิ์ปรับนะพระพุทธเจ้าท่านเองปรับประบัติได้ท่านก็ปรับเพลินๆของท่านไปเรื่อยๆเราก็ถือตามมาอย่างนี้ที่จริงแล้วเขาไม่ปรับประบัติพระเจ้าไม่ได้ปรับเมื่อไม่ได้ปรับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ปรับอาบัตินะฮะส่วนจะโทษอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าอาบัติเนี่ยพระเจ้าเท่านั้นเองเป็นคนกำหนดคนอื่นจะไปกำหนดไม่ได้เขาเรียกวินัยจึงเป็นพุทธานาแล้วก็และอินทรีย์5อินทรีย์5ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่คือเรารับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือยินดียินร้ายนะเกิดความยินดียินร้ายแต่ว่าทรงเน้นไปที่ความยินดีทรงเน้นไปที่ความยินดีก็คือสำรวมในพระปาติโมกข์และอินทรีย์ทั้ง5จงมีสติในกายนะเริ่มจะให้ตรวจสอบกายก็อย่างที่บอกไว้ตะกี้นี่ว่าเราก็ไม่เบาอ่ะนะพระพุทธเจ้านี่สง่างามจริงมองตัวเองเราก็ไม่เบาไงมันชักจะหลงรูปตัวเองแล้วนะพระเจ้าก็เริ่มไต่มาเรื่อยเห็นไหมเริ่มไต่มาเรื่อยก็มาถึงก็ปราบก็ตีจุดหลักสำคัญเลยจงมีสติไปแล้วในกายคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่ว่าก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนขึ้นมาทีนี้พระราหุลเนี่ยทั้งกำลังหนุ่มฟ้อแล้วก็หลงรูปตัวเองนะรูปสวยแล้วก็พอใจในสิ่งสวยงามข้างนอกก็ชักจะยุ่งละพระเจ้าก็สอนในรูปของอสุภกรรมฐานเห็นไหมอสุภกรรมฐานนั่นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อสุดท้ายแต่ว่าในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อสุดท้ายนั้นท่านเรียกว่านวสิกาปะพะคือเรื่องป่าช้าทั้ง9แต่ในขณะเดียวกันตรงเนี้ยต ที่สอนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปฏิกูลปัพพะคือดูร่างกายแยกส่วนออกไปให้เห็นเป็นความปฏิกูลดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนี่ดูส่วนต่างๆของร่างกายคือเจริญอสุภกรรมฐานแต่ว่าอสุภกรรมฐานมีข้อที่น่าสังเกตคือจะใช้คำอยู่สองคำคำหนึ่งเรียกว่ากายคตาสติคือดูที่กายตัวเองนะถ้าอสุภกรรมฐานในดูข้างนอกนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างในคิริมานนทสูตรนานแล้วเคยพูดให้ฟังว่าอสุภะสัญญาเนี่ยมันดูที่ความไม่สวยงามในกายตนก็แสดงว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ถ้าคำมันเกิดมีสองคำคำหนึ่งเรียกว่ากายคตาสติก็แสดงว่าดูความปฏิกูลของกายตนแล้วก็มีอสุภะอยู่ด้วยก็แสดงว่าดูกายคนอื่นนะดูกายคนอื่นแต่ถ้ามาเดียวเนี่ยก็หมายความว่าใช่ทั้งสองอย่างแต่ว่ากายคตาสติไม่ค่อยมองไปที่คนอื่นยังไม่เคยพบมองไปที่คนอื่นคือคำเหล่านี้เป็นคำที่ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆนะฮะว่ามันก็คล้ายกับผลอานิสงส์วิบากใช่ไหมเราคุ้นๆผลเนี่ยมันเป็นผลดีผลชั่วดีก็มีชั่วก็มีแต่อานิสงส์นี่พูดเฉพาะดีแต่นั่นเองวิบากเนี่ยหนักไปทางไม่ดีแต่บางทีก็พูดถึงดีซึ่งก็มีส่วนน้อยนะฮะที่ว่าพูดถึงดีเนี่ยนั่นก็เป็นข้อสังเกตตัวเขาเรียกตัวพยัญชนะว่าอรรถะในเนื้อหามันเป็นยังไงจงเว้นสุภาพนิมิตคือหมายความว่าการกำหนดหมายอันก่อให้เกิดความกำหนัดหมายความว่าจริงๆมันสักแต่ว่ารูปเท่านั้นเองเราหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหมเราหาเรื่องใส่ตัวมันไม่มีอะไรอ่ะสมมติเราอยากได้โทรทัศน์เนี่ยถามว่าถ้าญาติทวดแกตื่นขึ้นมาเนี่ยแกอยากได้โทรทัศน์หรือเปล่าถามว่าญาติทวดอยากได้โทรทัศน์ไหมญาติทวดไม่ยากนะแม่ญาติเราอาจจะยังไม่อยากซ้ำไปเห็นไหมโทรทัศน์มันมาไม่กี่ปีนี่เองแล้วก็มีการโฆษณาโน้มน้าวจิตใจกันแล้วเราก็หมกมุ่นเราก็เกิดพอใจขึ้นมาความอยากนั้นมันเกิดจากการกำหนดค่าของมันเรากำหนดว่าน่าพอใจน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็มีความกำหนัดในเรื่องเหล่านั้นเพราะความกำหนัดมันเกิดจากการกำหนดถามว่าใครกำหนดก็คนนั้นแหละใครกำหนัดก็คนนั้นแหละไม่ใช่ว่าเรากำหนดแล้วคนอื่นจะกำหนัดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราอยากได้แล้วคนอื่นพอเราเกิดความอยากแล้วคนอื่นอยากด้วยมันไม่ใช่มันอยู่ที่แต่ละคนเห็นว่าเราจะเห็นธรรมะในข้อติวสันทิฏฐิโกกับปัจจตังวิทุโบมโยหินี่ชัดเจนว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเรื่องเฉพาะคนนั้นเองคนนั้นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปกำหนัดในสิ่งเดียวกันแต่ถ้ากำหนัดในสิ่งเดียวกันมันยุ่งอ่ะเห็นไหมฮะเหมือนกับพระรามกับทศกัณฐ์เห็นไหมเกิดกำหนัดในนางสีดาคนเดียวกันเลยปวดหมดเลยอ่านรามเกียรติ์กันปวดหัวเลยมีเรื่องคนบ้าสองคนนั้นเองไม่ทำอะไรกันเราก็อ่านกันแล้วอ่านกันอีกนะฮะที่จริงไม่มีอะไรมันเรื่องคนสองคนนั่นเองแล้วก็จงอบรมจิตให้มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งในที่นี้ก็คือเอกคตาคือจิตที่มีสมาธิจิตที่มีสมาธิและทรงสอนกรรมฐานก็ให้ตั้งมั่นแล้วในอสุภภาวนาคือมองให้เห็นเนี่ยมองให้เห็นเราจะเห็นว่าแนวอสุภภาวนาเนี่ยบางทีท่านดูด้วยนะแนวอสุภนี่ก็ดูด้วยแต่ถ้าดูนี่ต้องดูเป็นศพแล้วคือไปดูเป็นภาพไม่ได้ดูเป็นศพเลยศพแล้วต้องศพเปื่อยจนเละนะฮะมีทั้งกลิ่นทั้งรูปที่วิปริตไปกลิ่นก็เหม็นจะต้องดูให้เห็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มีวิธีอวยรายละเอียดเยอะแล้วก็ปกติกรรมฐานแนวนี้เขาจะไม่สอนทั่วไปก็จะเลือกสอนสำหรับบางคนที่มันหนักข้อไปหน่อยก็เลยให้ไปดูป่าช้าเลยดูศพในป่าช้าไปเลยแล้วก็มองโดยตามปกติแล้วจะมองโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยอาการความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายทั้งหลายเนี่ยเรียกอสุภะภาวนาภาวนาก็คือเจริญอสุภะให้มีให้เป็นขึ้นและเสร็จแล้วก็มองแนววิปัสสนามองแนววิปัสสนาก็คือมองร่างกายนั่นเองในแง่อะไรก็แล้วแต่วิปัสสนาเนี่ยมันจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้นะเริ่มที่อนิจจตาก่อนก็ได้ทุกขตาก่อนก็ได้อนัตตตาก่อนก็ได้แต่ตรงนี้ทรงเน้นไปที่อนิจจตาทรงเน้นไปที่อนิจจตาเพราะว่าท่านยังหนุ่มอาจารย์หนุ่มก็เรียกว่าอนิมิตตสมาธิคือไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอะไรนะมันก็เลื่อนไหลไปเรื่อยๆสังขารทั้งหลายนี่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอยู่ทุกขณะเลย ก็แล้วแต่จะเน้นแต่ว่าการเจริญวิปัสสนามันอยู่ที่เราถนัดนะใครถนัดตรงไหนอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านถนัดที่อนัตตาของท่านอนัตตาเนี่ยเยอะเลยอะไรก็อนัตตาอะไรก็อนัตตาท่านถนัดตรงนี้ท่านเห็นชัดของท่านก็แล้วแต่ใครนะฮะคนหนึ่งอาจจะถนัดที่ทุกขตาก็เริ่มที่ทุกขตาคนหนึ่งเริ่มที่อนิจจตาก็ออกอนัตตาแต่ถ้าเห็นอย่างหนึ่งจะเห็นอีก2อย่างมันจะเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนนะก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นแล้วก็มาจบที่แก่นแท้ที่ทรงต้องการจงละมานานุสัยคือมานะมานานุสัยมันเป็นกิเลสประเภทละเอียดแล้วนะฮะเป็นกิเลสประเภทละเอียดแล้วคนละมานานุสัยได้เนี่ยมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองคือคนอื่นละไม่ได้คือกิเลสประเภทนี้เป็นกิเลสประเภทที่อยู่ลึกแล้วก็มานะบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่ไหมเช่นเรารู้สึกมานะว่าเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสามเณรอะไรนี่เป็นพ่อเป็นแม่นี่มานะอย่างนี้เรารับผิดชอบตามสถานะที่เราเป็นแต่ท่านไม่เรียกมานะท่านเรียกว่าสัญญาคือความสำเนียกแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครอัตตัญญุตานั่นเองคืออัตตัญญุตานั่นเองรู้จักตนสถานะของตนภารกิจที่ตนจะต้องกระทำแต่ว่าบาลีท่านใช้คำว่าสัญญาคือมีความตระหนักมีความสำนึกว่าเราเป็นภิกษุแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยบางทีคัตโยอหังอิติมาโนก็ใช้มานะมานะว่าเราเป็นกษัตริย์มันต้องทำงานให้ได้ตรงนี้ต้องทนให้ได้ตรงนี้ต้องสู้ให้ได้ในฐานะที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ในระดับโลกียธรรมจึงใช้บวกก็ได้นะฮะใช้บวกก็ได้แต่ว่าในระดับของโลกุตรธรรมแล้วเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นมันต้องละอย่างเดียวละออกไปอย่างเดียวมานะของเราไม่เหมือนกันนะมานะที่เราใช้มันคล้ายๆกับความพยายามแต่ว่ามานะในที่นี้เป็นอาการของกระด้างคือถือตัวดูหมิ่นคนอื่นตีเสมอคนอื่นยกตนข่มคนอื่นเป็นต้นก็เป็นมานะแต่นั้นเธอจักเป็นผู้สงบจักเป็นผู้สงบเพราะการละมานะเที่ยวไปอย่าลืมมายกมาเฉพาะมานะแล้วก็มีวิธีขั้นตอนในการปฏิบัติที่จริงน่าศึกษามากนะฮะถ้าเจาะรายละเอียดแล้วเราจะเห็นว่ามันก็แสดงมาเป็นบันไดไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มุ่งที่จะทำลายแบบถอนรากถอนโคนคือไปสู่ที่การทำลายมานะซึ่งก็หมายความว่าเป็นกิเลสประเภทละเอียดสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ